Miraj, vítaj v podcaste Tak bolo. Dneska máme teda prvýkrát takú veľmi zaujímavú prierezovú tému, čiže nebudeme sa rozprávať iba o jednom historickom období, ale pôjdeme naprieč storočiami až tisícročiami a budeme sa rozprávať o hygiene. To je teraz celkom taká aktuálna téma, že?
Áno. Ja by som to možno trošku tak ešte upresnil, že o osobnej hygiene viacej, lebo hygiena môže byť asi rôzna.
Áno, takže jednak osobná hygiena, ale teda môžeme si pod tým predstavovať samozrejme umývanie, čistenie sa, holenie, vykonávanie potreby, to bude veľmi...
Vykonávanie potreby, samozrejme.
Veľmi zaujímavé. A depilácia, voňavky, líčenie a tak ďalej, všetko tak akože načrieme do toho trošku, ale teda je to prierez, takže nebudeme úplne do hĺbky rozoberať každé jedno obdobie, máme to tak pekne ako keby vyskladané na tej časovej osi. Začíname v staroveku, končíme v 20. storočí. Začala by som teda rovno priamo v staroveku v Egypte. Tam boli veľmi zaujímaví ľudia, ktorí dbali na tú hygienu, alebo respektíve minimálne to tam riešili. A čo konkrétne riešili?
Myslím, že niektoré veci sú celkom známe. Napríklad to, že Egypťania poznali depiláciu, poznali vlastne voskovanie. To je aj záhada pre mňa, že čo je voskovanie a čo je depilácia a že aký je medzi tým rozdiel. Ale
mám ti vysvetľovať?
Môžeme sa k tomu niekedy dostať. Ale teda zachovali sa nám informácie o tom, že pre istú časť egyptskej spoločnosti bolo ochlpenie neprístojné a pubické ochlpenie to už absolútne barbarské. To znamená, že na tomto veľmi intenzívne pracovali. Egypťania sú známi aj tým, že v podstate vynašli mydlo. Mydlo bolo vyrábané väčšinou teda z olivového oleja, čiže bol tam aj ten tuk. A malo to funkciu aj umývania sa, ale aj na pranie bolo používané. A rovnako poznali líčidla, respektíve nazvime to make-up, kozmetiku. Vieme, že ich to získavali vlastne z prírodných zdrojov. Nezachovala sa nám nejaká kanalizácia, teda pokiaľ viem, mali poznali nejaké otokové kanály, ale priamo kanalizáciu nie. Ale zaujímavé napríklad pieskové záchody. Hej, toho, čo mali veľa, tak vlastne zasypávali tie...
Také mačacie, hej?
Áno, áno, mačička si to zahrabe, oni to zasypali, takže áno.
Preniesme sa do antického Grécka. Tam už to začne byť zaujímavé, najmä potom v Ríme, ale teda najskôr Grécko. Tam vôbec od teba pochádza slovo hygiena. Čo to znamená?
V tom gréckom ponímaní hygiena znamenalo byť krásny, cítiť náboženské obyčaje, to znamená, že bolo tam aj istý náboženský rozmer a zároveň nejaká taká snaha o posilnenie tela. Každopádne slovičko hygiena je odvodené od hygieja, vlastne bohyne alebo céry boha liečiteľov Asklepia, ktorá nejakým spôsobom predstavovala tú duševnú, telesnú, takú inteligentnú, zdravú čistotu, by som povedal, hej. Gréci pristupovali k hygiene vlastne veľmi, ako by som povedal, progresívne. Na verejnosti boli fontány, ktorí sa určite sprchovali, ale môžeme predpokladať, že sa sprchovali, pretože boli vo výške ramien.
Sprchovali to znamená, že normálne sa vyzliekli do naha a sa tam namydlili? A...
Nahota s tým mydlením to ťažko, ale tá nahota bola v Grécku veľmi dôležitá. Ja hovorím vždy, že je skôr mužská, ale samozrejme odborníci tvrdia, že je ženská, lebo na keramike sa zachovali aj obrazy z ženskej hygieny. Teraz netreba predstavovať, že Gréci sa umývali len na verejnosti, ale teda mali, povedzme, okolo roku 400 pred našim letopočtom máme archeologické nálezy o tom, že teda v gréckych domoch existovali kúpeľne, kde bol prívod vody. Dokonca existujú vlastne také teórie, že si tieto trúbky, v ktoré dovážali vodu, vlastne zohrievali v komínoch, teda dymom z komína, takže to bolo ako pomerne by som povedal, že zelená energia. Boli veľmi populárne sedacie vane. Gréci tomuto celkom a asi nikdy nedošli na chuť tým klasickým vaniam. V podstate Gréci v 5. storočí vymysleli verejné kúpele s podlahovým kúrením, sa tam aj v tých chladných mesiacoch dá vyzliecť. Samozrejme, nebolo to pre každého, bolo to v podstate iba pre občanov, ale bol to dôležitý krok.
Jasno. A tam tiež chodili nahy teda? Keď sa spoločne umývať, tak iba nahy.
Samozrejme, tá nahota bola napríklad prítomná aj pri, povedzme, že športových aktivitách alebo pri zápasení a na to boli tie gymnaziony. To boli vlastne miesta, kde dochádzalo k takému študentskému tréningu. Veď aj vlastne olympijskí športovci alebo teda športovci, ktorí chodívali na olympijské hry, športovali nahy. Aj keď možno tak na začiatku nebolo Možno ten prvý športovec mal rúško, ale podľa legendy sa mu malo zašmiknúť, takže...
A teraz nie je to rúško, čo sa nosí teraz?
Nie, myslím bederné rúško.
To je možno ešte jedno také slovíčko, ktoré sa učí na dejepise, ktoré by sme mohli spomenúť a vysvetliť si, to je kalokagatia. Ty už ste na začiatku spomenul v rámci vysvetľovania, čo je hygiena, ale teda kalokagatia je nejaké súznenie tela a duše. Čo to presne znamenalo?
No to je práve ten ideál fyzickej krásy v spojitosti samozrejme s tou duševnou krásou, staranie sa o to telo.
28. máj 490 pred našim letopočtom, denník Quinta, zamestnanca rímskych kúpeľov. Dnes sa mi dostalo veľkej cti. Do našich kúpeľov, ktoré inak patria k tým menším v Ríme, prišla skupina vážených obchodníkov a práve ja som sa mal postarať o ich pohodlie. Nebol som na to samozrejme sám. Takých vážených pánov si bolo treba náležite uctiť a tak sme ich obsluhovali aj s Markusom a Oktáviom. Ale aj tak som bol spočiatku nervózny. Páni prišli krátko po otvorení, teda chvíľu po obede. Neboli sme si vôbec istí, či budú chcieť len debatovať, a teda či bude našou úlohou starať sa o ich občerstvenie, alebo či budú chcieť aj masáž, či potný kúpel. Ale čo skoro sa to ukázalo. Skupina obchodníkov s drahými látkami a mramorom sa najskôr usadila pri bazéne a debatovali pri ľahkom víne. Nič som samozrejme nepočul, ale ako to už býva, celý rozhovor by som dokázal prerozprávať od slova do slova. Ale aj to patrí k nášmu umeniu, nič nevidieť, nič nepočuť a pritom o všetkom vedieť. Ako inak by sa Rímom šírili klebety? Keď sa páni občerstvili, vybrali sa k bazénu, kde si vyzliekli tógy, ktoré nechali na starosti svojim otrokom. Dvaja sa neskôr rozhodli aj pre potný kúpeľ a ja som ich zaviedol do Lakónia. Boli u nás prvýkrát a tak som musel vziať pripravené uteráky a previesť ich okolo bazéna. Všetci videli, že ich sprevádzam práve ja. Po potnom kúpeli sa ponorili do studenej vody vo frigidáriu. Škoda, že krátko potom odišli, a po zvyšok dňa som stretával len našich zvyčajných hostí.
Dobre, prechádzame do Ríma. Počuli sme príbeh Quinta, ktorý pracuje v takýchto rímskych kúpeloch, alebo respektíve antických kúpeloch. Rozprávali sme sa o tom, že tie rímske kúpele boli trošku viacej fun. Boli také viacej zábavnejšie.
Rímania asi všeobecne pristupovali, veľa vecí samozrejme prevzali od Grékov, ale pristupovali k životu s väčšou zábavou možno, to je taký možno náš pohľad. Uh-huh. Verejné kúpele nazývali sa terme a boli veľmi populárne samozrejme v období republiky a v období cisárstva.
Uh-huh. Stále platí, že iba občania alebo nejakí takí ľudia z vyššej spoločnosti mohli chodiť do kúpeľov?
V podstate sa tam dostal de facto každý, aj ten otrok so svojím pánom. Uh-huh. Malo to byť výhradne pre mužov, ale samozrejme ženy mali svoje vyhradené hodiny. Boli to také miesta... Dneska by som to nazval vyslovene, že relax centrum, kde ste sa okrem vlastne teplých bazénov a rôznych parových kúpeľov a samozrejme chladiacich miestností a chladiacich kúpeľov mohli aj nechať vymasírovať, mohli ste si zašportovať, boli tam vrecia s pieskom alebo s niečím iným, do ktorých ste mohli udierať, čiže nazvime to vyslovene posilňovňa. Bol tam miesto na oddych, ako lehátka, veľmi pohodlné. Bola tam, dajme tomu, knižnica. Bol tam nejaký bufet. Naozaj návšteva týchto kúpeľov bola veľmi, veľmi populárna a Rímania ich navštevovali na dennej báze.
Mm-hmm. Čiže naozaj dá sa povedať, že dbali v tomto období na hygienu, keď chodili každý deň pomaly do kúpeľov?
Absolútne. Aj v iných rovinách sa to dá vidieť. V Ríme boli populárne barbershopy, alebo teda holictva. Mm-hmm. Rímsky model účesu, povedzme, je taký ten nakrátko ostrihaný vojenský strih a samozrejme aj tá úprava brady. No, Rímania, dajme tomu v tom období prvého storočia nášho letopočtu, prvého storočia pred našim letopočtom, nemali bradu, hej, to znamená, že boli hladko oholení a to tiež súvisí vlastne s udržiavaním nejakých takých hygienických noriem a samozrejme aj estetických noriem.
A teda išlo o to, aby boli vyšportovaní také tie vojenské typy. Toto prirovnanie sa ti asi nepáči, ale je to ako Gerard Butler z filmu 300, hej?
Presne. Už na to, že Gerard Butler bol Grék, ale teda Spartania, ale áno, je to v poriadku. Je to v poriadku.
Takže takto nejako si predstavíme ideál dokonalej krásy v Ríme. Dá sa hovoriť aj o nejakom ideále ženskej krásy?
Ženy vlastne v Ríme používali púdre, oleje, voňavky, hodváb, šatky. V Ríme naozaj bol veľký dôraz na takéto doplnky a vlastne starať sa o seba možno bola povinnosť, aj keď pre urodzené ženy nie výstredne, samozrejme, čiže nie moc farebne.
Kúpele boli asi aj takým nejakým verejným miestom, kde sa ľudia stretávali, diskutovali, šírili sa tam rôzne akože klebety, to sme mali aj v príbehu, ale takýmto miestom boli aj verejné záchody. Ako to vyzeralo, takéto hromadné záchody?
Keď ste došli dovnútra, bola tam miestnosť, ktorá mala niekoľko sedadiel, respektíve tých otvorov, na ktorý si ten Ríman sadol, veľmi blízko vedľa seba, naozaj 50 cm by som povedal maximálne. A medzi nimi nebola, pokiaľ vieme, žiadna prepáška. Platilo tu akési, povedzme, spoločenské postavenie, keďže pod tými odpadovými jamami vlastne tiekol malý potôčik, ktorý tlačil tie potôčik. Prúd vody. Hej.
Potôčik by nepotlačil toho asi dosť. No,
prúd vody, ktorý teda tlačil v tom žlabe tie exkrementy, tak samozrejme ten človek, ktorý si sadol na kraj, mal vlastne najčistejšie pod sebou a tým aj samozrejme najmenší pach, najmenší smrad. Naopak človek, ktorý sedel na opačnej strane, respektíve na strane, kde mal ten kanál ústie, tak ten mal pod sebou najviac. Takže aj tu existovala istá hierarchia. Rímania nepoznali, nepoužívali záchodový papier, používali najmä húbky alebo žinky.
Špongie,
ktoré sa teda recyklovali. Tie najväčšie záchody mali aj 50-60 sedadiel. Existovali aj tzv. Luxusné záchody, kde sa vlastne dbalo o lepší vzduch. Treba však povedať, že rímsky človek mal oveľa menšiu citlivosť na smrad ako dnešný človek, čiže proste bol zvyknutý na to.
Ako vyzerali také osviežovače, antické osviežovače?
Skôr išlo o väčšie okno, respektíve o nejaký otvor, ktorý to odvetrával, aspoň tak rímsky historici píšu. Samozrejme, kľúčové stále bolo mať nočník, hej, alebo nejakú nočnú nádobu. Najmä v tých chudobnejších štvrtiach sa to niekedy aj vylialo z okna, ale existovali v Ríme také nádrže na moč aj na kal, kam sa to mohlo odniesť a moč sa využíval hlavne na pranie, čiže v práčovniach a exkrementy ľudské sa využívali na hnojenie.
Ešte sa vrátim k tým záchodom hromadným. To vyslovenie je, že lata a vedľa seba otvory, na ktorých sedia ľudia?
Nie lata, ale sú to vlastne murované alebo kamenná lavica, tak by som povedal, ktorá dokonca mohla byť aj vyhrievaná, tá lavica.
Wow.
Ono tam v podstate bolo dosť príjemne. Niekedy samozrejme mala drevené obloženie. S tým, že otázka je stále, či boli unisex, ako som správne zachytil, tak ešte historici sa nevedia úplne zhodnúť, že či tam chodevali aj ženy, aj muži naraz. Ale teda reálne tieto verejné záchody boli miestom debát. Mohli ste tam dostať vlastne pozvanie na banket alebo teda na nejakú party. Mohli ste tam urobiť obchod. Podľa všetkého sa tam dalo celkom dobre zabaviť.
No. Čiže spojenie príjemného s užitočným.
No, keď to tak zoberieme, asi áno. Hej.
Jasné. Ty si spomínal teda, že tam tiekol dole nejaký taký odtok, prúd vody, ktorý to sťahoval tie exkrementy niekam. A teda kam to bolo? Bolo to vyslovene na ulicu niekam alebo do rieky?
Rímania mali od istého času veľmi prepracovanú vlastne kanalizáciu. Gro všetkého tvorila tzv. Cloaca Maxima, čo bolo vlastne jednoducho kanál podzemný, ktorý mal podľa tradície vzniknúť ešte v etruských časoch, tým, keď vlastne mali byť vysúšané bažiny. Ale reálne asi išlo o prekrytú rieku, keďže Cloaca Maxima bola kľukatá, takže asi, keby sa to stávalo, tak sa to postaví rovno. Hej. Treba si to predstaviť ako asi 4 metre vysoký kanál.
Teda nejaký tunel, hej?
Tunel, áno, do ktorého ústili viaceré menšie kanály a on odvádzal všetky tieto splášky do Tiberu. S tým, že samozrejme z času na čas to trebalo vyčistiť. A na to čistenie boli používaní samozrejme otroci alebo odsudenci na smrť, pretože prichádzanie do kontaktu s exkrementami neprichádzalo pre obyčajných ľudí alebo pre ctihodných občanov v žiadnom prípade do úvahy.
Preklapáme sa do stredoveku, o ktorom sa teda hovorí, že to bolo najšpinavšie obdobie. Začneme ale takou netradičnou témou a to je, ako vyzerala hygiena v arabskom svete. Tam sa niekde láme tá antika, stredovek, respektíve starovek a stredovek a tam je to celkom zaujímavé.
správne si povedala, že povedzme ten vznik islamu je v 7. storočí, to znamená, že do toho európskeho raného stredoveku. Takže po tom páde Rímskej ríše, kedy v Európe dochádza k relatívnemu úpadku tej hygieny, tak v arabskom svete, v moslimskom svete sú práve Mohamedom vlastne vytvorené pomerne prísne hygienické normy a hygienické podmienky, hygienické zásady, tak by som povedal, ktoré súvisia samozrejme s vierou a s modlitbou. Vieme, že tam je akési, povedzme, že rituálne umývanie. Naozaj tie pravidlá sú pomerne obširné. Hovoria takisto o holení podpažia napríklad. Hej.
A rituálne umývanie v tomto prípade, že myslím, že pred každou modlitbou...
Áno, tak som to myslel. Napríklad tieto verejné kúpele v arabskom svete bez problémov fungovali. Boli to miesta tiež takého odpočinku, zrelaxovania sa. Máme správy o tom, že zhruba v tom 10. storočí v Bagdade bolo 1500 verejných kúpeľov.
Uh-huh. No a teda, čo sa stalo v Európe? Kde nastala chyba?
No, či nastala chyba? Ty si povedala, že stredovek je špinavý. Ja si myslím, aj historici sa na tom zhodnú, že nebol až taký špinavý, ako sa o ňom hovorí. Samozrejme, závisí od človeka, respektíve od sociálnej vrstvy. Niektorí, dajme tomu, tí vidiečania, a tým teraz samozrejme nechcem nikoho uraziť, ale teda človek, ktorý žil na vidieku, tak jemu v skutočnosti stačilo len vedro a možno nejaké hnojisko. Iná situácia bola v mestách. Samozrejme aj v závislosti od obdobia, iná situácia v ránom i na vrcholnom stredoveku. Môžeme spomenúť ten mestský život. Tam ten nočník stále hrá rolu. Život v mestách v 11. 12. storočí je komplikovaný, pretože v stredoveky človek žil napríklad blízko domácich zvierat v meste. Mm-hmm. Hej, čiže tie prasce sa pohybovali po uliciach a mnohokrát sa živili aj tými exkrementami. A samozrejme, oni mali vlastne exkrementy, tak znamená, že naozaj ten prach toho smradu tam bol podstatne väčší.
Uh-huh. Ale neznamená to, že tí ľudia sa neumývali?
Nie. To ako, že by sme povedali, že by boli vyslovene špinaví, to nie, ale naozaj sa stávalo niekedy, že v tých uliciach sa tie splášky mnohokrát sa liali z okna tie nočníky a vznikol na uliciach akýsi mas. A naozaj máme správy o tom, že v niektorých stredovekých mestách sa používali dreváky, aby sa ľudia vlastne od toho kalu nezašpinili.
Uh-huh.
Ale na druhej strane a zase máme jasné informácie o kúpeloch. Napríklad Karol Veľký v tom 8. a 9. storočí bol vyslovene fanúšik kúpania, dokonca skupinového kúpania. Mal rád teplé termálne pramene a mal rád aj plávanie. Jeho palác v Aachene mal zvedený dovnútra termálny prameň a mal tam kúpele. To znamená, že on ako keby obnovil trošku tú antickú hygienu. Mhm. Takýchto verejných kúpelov vo vrcholnom stredoveku existovali mnohé vo viacerých mestách, či už to bolo v Neapole alebo v Paríži. Boli to trošku inakšie kúpele ako tie rímske, pretože tu už žiadna nejaké oddelenie pohlaví neexistovalo. To znamená, že by som povedal, žiadna hamblivosť za nahotu. Boli to aj...
Čiže ináč tiež také paradoxné, keď si niekto predstaví stredovek a predstavuje si iba naozaj, že veľmi konzervatívnu spoločnosť a prostredie, prísne oddelené muži, ženy, žiadna nahota.
To je otázka naozaj toho, že čo človek predstavuje. Mm-hmm. Hej. Možno by som povedal, že to boli podobné takým fínskym kúpelom, hej, čiže párne skôr.
Mm-hmm.
A boli tam teda aj masáže a človek tam zažíval aj rozkoš. Hej.
V stredoveku je podľa mňa veľmi zaujímavé, teda ako vyzeral taký hradný život. Už sme sa rozprávali o živote na vidieku, v meste asi. A teda ako to vyzeralo na hradoch? Mali tam nejaké kúpeľne a ako vyzerali záchody napríklad?
Tak samozrejme závisí od veľkosti hradu a rozvinutosti krajiny. Napríklad tieto téme sa vyjadrovala aj historička Daniela Dvořáková. Čo sa týka tých kúpeľní, tak nenazval by som to, že teraz na hrade bola kúpeľňa.
Mm-hmm.
Bola tam miestnosť, kde sa kúpalo v nejakých kadiach, respektíve vaniach, a samozrejme bola potreba teplej vody. To znamená, že najčastejšie by tá miestnosť mala byť niekde pri kuchyni. Teda pramene uvádzajú, že to kúpanie bolo zase spojené s nejakou dávkou rozkoše. Čo sa týka tých záchodov, najčastejším typom boli tzv. Prevety. Boli to v podstate odpadové jamy, ktoré boli zabudované v obvodových múroch najčastejšie. To znamená, že bol takýsi výklenok v stene a diera, z ktorou vlastne bola zvedený odpad, povedzme, do nejakého kališťa, do nejakého podhradby, povedzme, hej.
Uh-huh. A bolo to vyslovene, že nejaké potrubie, alebo tak si to mám predstavať, lebo som si pozerala obrázky prevetu, tak je to akoby taký balkónik murovaný, je vyslovene diera a dole to padá, hej?
To je podľa toho, ako som to ja pochopil na základe toho, ako sa tým ich historici zaoberajú. Jeden z typov prevetu je aj takýto balkoník, takýto povedzme, že arkier, ktorým je umiestnený ten prevet, ale existovali aj prevety, ktoré boli priamo v stene. Tam to vlastne padalo.
Uh-huh. Ako si utierali zadky pri tomto, keď ideš teda niekde takto na skale?
Tak keď sa máme baviť o nejakom toaletnom papieri, tak toaletný papier sa objavuje podľa našej informácie asi v 9. storočí v Číne a v arabskom svete, ale tým pádom sa okrem špongy používali rôzne handry, a samozrejme seno, mach alebo iné nejaké rastliny, ktoré asi neboli úplne príjemné. Skutočný záchodový papier sa objavuje až v 19. storočí a taký akože kotúčový, tak ten až ku koncu 19. storočia. Takým špecifickým prostredím bolo prostredie kláštorov. Samozrejme, mníšske rady mali rôzne hygienické normy, niekedy horšie, niekedy lepšie. Z našho pohľadu, samozrejme, je to veľmi relatívne. Napríklad kláštor v Cluny mal predpísané, že by sa mali mnísi aspoň dvakrát ročne okúpať, ale tým sa myslí, že celotelovo. Ale umývať sa mali niekoľkokrát denne. Dokonca boli pravidlá, že teda umývať si ruky po latríne, pravidelne sa holiť.
Uh-huh. Hej. Ale spoločné záchody, ako boli v Ríme, už asi neexistovali. Teda ak rozumiem tomu, že vylučovanie podľa niektorých zdrojov ako keby mohlo naznačovať, že z teba vychádza nejaká diabolská sila, lebo však nebolo to nič pekné.
Existujú aj dvojsedadlá. Pokiaľ viem, tak v stredoveku sa stále objavujú také dvojsedadlové, ale aj niekoľko sedadlové, napríklad v tých hradoch. Nemyslím si, že teraz je to pravidlo, že potrebujeme na tú skupinu ľudí.
Preklapame sa do novoveku, teda hovoríme o renesancii, dajme tomu, kde tam bol nejaký postup, čo sa týka hygieny.
V renesancii bolo pri tých popredných šlachtických rodoch úplne bežné mať vo svojom paláci tečúcu vodu. Môžeme kľudne spomenúť palác v Urbine. Ale aj nemusíme ostať len v Taliansku, ale môžeme ísť aj do Anglicka na jedno zo sídiel Henricha VIII, ktorý vybavil svoj palác tečúcou vodou. No a tam sa môžeme hneď približiť aj k jeho dcére Alžbete I, ktorá kľudne môžem povedať, že bola veľkým fanúšikom kúpeľov. Máme správy o tom, že sa pomerne rada najmä po ceste zohriala v kúpeľoch. No a z jej čias pochádza aj prvý splachovací záchod.
Uh-huh. A to si teda ako môžeme predstaviť? Opíš tento superstroj.
V podstate máme teda meno vynálezcu, pán Harrington. Podobalo sa to na dnešný záchod. Vyslovene bola nejaká nádoba s vodou, ktorá bola pripojená na nejaký zdroj vody. Uh-huh. A vlastne táto nádoba sa vyprázdnila potiahnutím za nejaký ventil a ten vlastne spláchol ten záchod. Hej, čiže veľmi podobne.
Čiže zaliala voda. Proste nejakú jamu.
Áno. Môžeme povedať, že teda je to prvý počín, ale nepredstavujeme si teda, že každá domácnosť bude mať splachovací záchod. To bude ešte veľmi dlhá doba, uh-huh, kým sa z toho konca 16. storočia dostaneme do obdobia, kedy splachovací záchod nebude luxusom.
Jasno. No už len keby sme sa ako keby presnuli na francúzsky dvor, dokonca aj vo veľmi podobnom období, tak tam nič takéto podobné ako splachovací záchod ešte ani nechyrovali.
30. júl 1687, denník vikomta Gabriela du Levdan. Tak rád by som sa dostal o krok bližšie k jeho veličenstvu. Veľmi by som túžil byť medzi stovkou najbližších, ktorí majú tú neskonalú čest byť pri rannom rituále kráľa. Jeho veličenstvo vstáva vždy o 8:30. Po kontrole osobnými lekármi prichádza na rad hygiena, česanie a holenie. Kráľ neznáša kúpele. Hygiena preto znamená prezlečenie čistej košele a nanesenie niektorého z jeho vzácnych parfumov. K týmto rituálom sa nedostane takmer nikto. Lenže potom, keď kráľa obliekajú a keď raňajkuje polievku, sú pri ňom jeho najvernejší dvorania. 100 vyvolených. A to raz budem aj ja. Najradšej by som bol, keby sa mi tieto cti dostalo v zimných mesiacoch, keď je málo svetla. Vtedy totiž kráľ niekomu preukáže česť a ten vyvolený môže držať svietnik pri kráľovom obliekaní. Už čoskoro to iste budem ja. Včera na bankete sa totiž jeho veličenstvo na mňa usmialo. Celý večer bol až do tohto momentu príšerný. Bolo neskutočne teplo a fekálne jamy za zámkom strašne páchli. Čoraz viac panovníkov a šľachticov v Európe disponuje splachovacími záchodmi. Vo Versailles však nie je jediný. Nočníky služobníctvo vylieva do jam za zámkom a teraz v lete je to neznesiteľný zápach. Ten sa niesol nad celým banketom. Nepridáva tomu ani zvyk vykonať potrebu priamo v sále. Stalo sa to pri Markize de Boulay. Služka jednoducho priniesla nočník, nad ktorý sa Markiza postavila a vykonala potrebu priamo tam. Je dobrým zvykom vtedy odvratiť pohľad. Práve keď som otáčal hlavu, pohľad mi padol na kráľovský trón. Jeho výsosť hľadela priamo na mňa a dokonca sa jemne pousmiala. Hneď potom však kráľa oslovo jeden z jeho ministrov a náš kontakt sa prerušil.
Posunieme sa trošičku neskôr, povedzme niekoľko desiatok rokov neskôr. Môžeme sa dostať teda na dvor Ludovita XIV, ktorý si postaví poviem nový palác vo Versailles. O tom dianí na francúzskom kráľovskom dvore za čias Ludovita XIV bol náš príbeh. V podstate by sa tu dalo pristaviť naozaj pri tých nočníkoch, a konkrétne pri nočníku samotného Ludovita XIV. Taká intimná vec ako vykonávanie potreby bola verejná, pretože on povedal, ja som král Slnko, a jednoducho ja som štát, tí dvorania mu držali palce. A môžeme to kľudne povedať, že bola zároveň aj politická vec.
On bol tak akože nejaký priekopník v tomto, že to tak nejako zaviedol, že on teraz bude sedieť na tom nočníku a trápiť sa, keďže má zlatú žilu. A ľudia ho pritom sledujú a potom sa vyberá z dvoranou, k tomu teda pôjde utrieť zadok, lebo to bola česť.
V jeho dobe naozaj to bola, môžeme povedať, novinka. On to reálne tak chápal, že jeho osobný život je možno otázka štátu. A keď sa tej zlatej žily po nejakom chirurgickom zákroku zbavil, tak o tom vedela celá Európa. Hovorí sa o ňom, že sa len veľmi málo, myslím, že dvakrát v živote kúpal. Ono to je asi reálne hlúposť, pretože vieme, že mal veľkú vaňu, kde sa venoval skôr radovánkam so svojimi milenkami a teda rozhodne sa tým pádom kúpal. Takisto vieme, že trpel nejakým takým chronickým zápachom z úst, čo musela byť asi patologická záležitosť.
A umývali sa nejako zuby v tom čase?
To je problém. V tomto čase už sa na dvor Ludovita XIV. Napríklad dostáva cukor. A cukor samozrejme, ako vieme, tak kazil zuby. Samozrejme používali sa na čistenie rôzne handričky alebo nejaké prachy, ktoré ešte viacej ničili tú zubnú sklovinu. Prvé zubné kevky sa objavujú až na konci 18. storočia.
Uh-huh. Ešte sa vrátim teda na ten dvor vo Versailles. Spomínal si, že to tam naozaj smrdelo. Vieme si tak viacej možno vysvetliť nejaký ten pohľad na hygienu v období baroka?
Závisí od toho, v ktorom čase, ale teda viem asi, kam mieríš. Môžeme hovoriť o začiatku 18. storočia, o takom veku elegancie a pohodlnosti. Hovorí sa o pudrovaní vlasov a o blchách a všiach, ktoré v tých vlasoch žili a o hrubom make-upe alebo teda hrubých nánosoch make-upu, ktorý bol pravdepodobne nanášaný kvôli znetvorenej pleti po nejakých detských chorobách. Pod parochňou mali žiť hnidia a podobne. Mm-hmm. Toto evokuje zároveň opätovne návrat k hygiene. Hej. Čiže keď takýmto vecami ľudia trpeli, tak napokon vlastne to bude smerovať aj k tomu umývaniu. Hej.
Dobre, ale chvíľku, ako keby bol taký trend skôr prekrývať ako zmývať.
Áno, napríklad aj na tom dvore, to sa asi trošičku vrácam k tomu Ludovitovi 14. Bolo dôležité na čisté oblečenie pred čistým telom, tak by som to asi definoval. Dosť ťažko sa to rozdeľuje, že kedy bolo čo. Hej. Takže,
ale... Je to tak akože všeobecne, dajme tomu, že hovoríme o baroku. To Versailles som iba spomenula ako príklad, ale tak je známe, že keď napríklad akože mali pocit zápachu, tak namiesto toho, aby sa umýli, to radšej prekrývali voňavkami a rôznymi parfémami.
Áno. Dokonca existovali aj také osviežovačie vzduchu, ktoré by som nenazval osviežovačie, lebo to bola veľmi ťažká vôňa, hej, aby sa práve takéto pachy prekryli. No.
Dobre, tak teda, keď sa dostaneme do obdobia nejakého osvietenstva, tak akože už je to neudržateľné. Ľudia si uvedomia, že by bolo vlastne fajn sa znova umývať. A to teraz je tak akože veľmi generalizujem a škatulkujem. Ono určite to niekde na vidieku vyzeralo predsa inak ako v palácii, ale tak keby sme to tak zjednodušili.
Áno, zjednodušene povedané, tým osvietenstvom teda prichádza ten racionalizmus a môžeme kľudne povedať aj, že aj istej časti populácie, presne také, ako si povedala, tak dochádza vlastne k zintenzívneniu hygieny, kúpania, stravy, objavujú sa vegetariáni, objavujú sa ľudia, ktorí holdujú studeným kúpelom, za empíru, čiže za Napoleona budú populárne veľmi také ľahké šaty, ľahké účesy, veľmi jemný make-up. Hej. Je to samozrejme kopírovanie tých rímskych časov z časti cárstva, takže v tom čase, to sme povedzme na prelome 18. a 19. storočia, bola to vyslovene moda hygieny.
A dá sa hovoriť o tom, že je to nejaká taká otázka filozofie, že ľudia sa začali viac uvedomovať, že tá čistota tela, duše, dajme tomu, alebo vyslovene aj, ja neviem, hrozili nejaké choroby a tak?
Tie choroby hrozili stále. Otázka je tá osveta, že či si to ľudia...
Ano, či si to spájali s tým, že aha, choroba môže byť nedostatkom hygieny.
Práve v priebehu 19. storočia si to začína veľmi intenzívne. Samozrejme, každý nejaký objav vedecký, či už to bude objav Louisa Pastera alebo Kocha, posunie to chápanie hygieny ďalej a ďalej. Ty sme sa už dostali do 19. storočia tým pádom. Kde samozrejme za svoju rolu zohrá aj priemyselná revolúcia. Aj veľmi veľa ľudí sa bude sťahovať z vidieka do miest. To bude mať tiež svoj efekt, že vlastne budú na tých predmestiach žiť relatívne v zlých hygienických podmienkach. Po epidemiologickej stránke to tiež nebude bohviečo.
To vlastne nastupuje viktoriánska doba, ktorá bola svojím spôsobom taká konzervatívnejšia. Prejavovalo sa to nejako aj, ja neviem, napríklad v tých verejných záchodoch?
No inak verejné záchody, tak to je naozaj vec, ktorá v 19. storočí prichádza na scénu. Napríklad poznáme verejné pisoáre z Paríža, hej, tým si, že sú dodnes na viacerých miestach. Boli to miesta, ktoré neboli úplne považované za úplne v cajchu, pretože páchli, pretože to boli miesta, ktoré boli považované mnohokrát za vulgárne a navštevať takéto miesto v noci neprichádzalo do úvahy napríklad pre akože počestného muža.
Mm-hmm. Ale tak neboli to už také tie spoločné...
Nie, nie.
Vecka. Jedna miestnosť, veľa dier, hej?
Nie.
Ja som akoby narážala skôr na to, že práve v tomto 19. storočí prichádza zákaz močenia na verejnosti alebo akéhokoľvek vykonávania potreby na verejnosti, čo mňa osobne prekvapilo, že to teda prišlo až v 19. storočí.
Ono to už asi prišlo skôr v 18. storočí v súvislosti povedzme s Máriou Teréziou. Celkovo v 19. storočí sa mení prach vnímateľnosti aj toho smradu, aj vlastne nejakého takého verejného pohoršenia. Čiže posúva sa to v podstate k tomu našemu chápaniu.
Ako je udržateľná tá situácia v mestách, keď naozaj teda skrz priemyselnú revolúciu sa tam nasťahujú tisíce ľudí, ktorí sú na jednej kope? Ja predpokladám, že nemá každý v dome kúpeľňu.
Zatiaľ nie, ale tých kúpeľní je stále viacej. Objavujú sa plynové ohrievače, objavujú sa plynové bojlery. Samozrejme, aby som odpovedal na tú tvoju otázku, je dôležitý samozrejme verejný vodovod a verejná kanalizácia. Na to dojdú samozrejme Angličania veľmi rýchlo. Niekedy v polovičke 19. storočia sa v Londýne už naozaj nedá pri Temži byť, pretože je to jedna hnusná stoka. Bude vybudovaná veľmi dobrá sieť kanálov a behom niekoľkých, povedzme, 10 ročí sa z Londýna stane jedno veľmi čisté mesto z tohto hľadiska. Mm-hmm. Samozrejme, v tom 19. storočí v Anglicku už do veci zasahuje politika. Politici majú snahu nejak zlepšiť tú životnú úroveň. Napríklad aj budovaním vodovodov a samozrejme aj osvetou u obyčajných ľudí. Takže povedzme od tých 30. 40. rokov 19. storočia je pomerne intenzívne. Budujú sa kúpaliska, opätovne sa budujú nejaké verejné kúpele. A samozrejme, veľmi dôležitý je práve ten nástup mikrobiológie, kde teda tá veda prichádza s úplne iným pohľadom na hygienu. Ako
Dá sa povedať, že to vyústí do toho, že ľudia napríklad si začnú umývať ruky, alebo sa dajme tomu, že sprchujú častejšie, alebo teda umývajú kúpu častejšie?
Jedno s druhým. Samozrejme aj toto a druhá vec je aj ten prístup k tej vode. V podstate od začiatku dejín sveta je otázka hygieny aj otázka prístupu k vode.
Mm-hmm.
6. august 1933, Gertin denník. Milujem pocit, keď na koži cítim horské slnko. Zohrieva mi tvár, ruky, nohy, brucho, chrbát. Bojím sa však, že je tomu koniec. Odkedy sa oteplilo, takmer každý víkend sme s Hansom chodievali do hôr alebo k Bodensee. Zvyčajne sme vyrážali z oblasti Lindenberg im Allgäu. Prešli sme za dedinu, ďalej do lesa a keď sa terén začínal dvíhať na hole, zastali sme. Napili sme sa vody, vyzliekli si šaty a natreli sme sa opaľovacím krémom. Hore do kopcov sme kráčali nahý a slobodní ako vtáci, ktorí nám lietali nad hlavami. Mein Gott, wunderbar! Keď sme tak kráčali pred niekoľkými mesiacmi, Hans ma pri Scheidegger Wasserfalle požiadal o ruku. Ja, Hans, ja! Znela samozrejme moja odpoveď. Ešte pred časom sme celé hodiny chodili po kopcoch, alebo sme sa nahý kúpali v jazere. Keď sme boli unavení, sadli sme si na trávu a občerstvili sme sa chlebom, syrom, varenými vajíčkami a zeleninou. 1. augusta to boli 3 roky, čo sme prestali jesť meso. Neviem však, či si ešte budeme môcť užívať takéto chvíle slobody. Nedaleko Bodenského jazera sa nedávno viackrát stalo, že mladí nacisti napadli našich priateľov z miestneho spolku FKK, ktorí nikomu neubližovali, len nahý kráčali po lúkach. FKK, teda nudizmus, sa dostal pod kontrolu NSDAP.
Ako sa vyvíjala hygiena alebo nejaký vzťah vôbec k čistote od začiatku 20. storočia?
Ja by som tu spomenul taký termín eugenika, ale eugenika v kombinácii so zlou hygienou. Naozaj boli ľudia, ktorí na prelome 19. a 20. storočia hovorili o tom, že choroby spojené samozrejme s tou zlou hygienou vychádzajú od spodiny, vychádzajú od vlastne tých najnižších sociálnych vrstiev a preto by bolo treba niektorých jedincov vyslovene likvidovať, respektíve sterilizovať. Mm-hmm. Takže to bol taký kontext. V 20. rokoch sa moda veľmi mení. Súvisí to trošku aj s prvou svetovou vojnou. Na scénu prichádzajú krátke vlasy, Bubikop, Coco Chanel, také tie krátke vlasy, ktoré sa možno horšie udržujú, ja neviem.
Podľa mňa lepšie ako parochne s všami.
To určite, ale ženy hovoria, že kratšie vlasy sú horšie na udržbu ako dlhšie. Prichádza na scénu komerčná kozmetika. Pán, ktorý sa volá Max Factor, prichádza s líčidlami. Je módne opálenie, pohodlné spodné prádlo. Verejné kúpaliska sa stali v 20. 30. rokoch bežne navštevované. A s tým súvisí náš v príbehu spomínaný aj nudizmus, čo bola v podstate vec už spred prvej svetovej vojny, ale najväčšiu slávu to zažívalo asi v nemeckých hovoriacich krajinách, Nemecku, Švajčiarsku. Vlastne vzniklo to hnutie FKK, Freie Körper Kultur. Mm-hmm. A prvá nuda páž bola otvorená už v roku 1903, s tým, že táto skupina ľudí vyznávala šport, vyznávala zdravý životný štýl, odmietala drogy, možno aj teda propagovala voľnú lásku, neže propagovala, ale nebola proti tomu. Mm-hmm. Za toto si samozrejme, a nielen za toto, ale za takú slobodomyselnosť si vyslúžila ten útok nacistov a napokon aj nazvime to zrušenie.
Ako sa dá povedať, že toto súviselo vlastne s hygienou?
V podstate taký návrat k tej oslave toho gréckeho alebo antického chápania oslavy tela, hej, uh-huh. Či už mužského alebo ženského, takže z tohto hľadiska určite, ale teda ten ideál toho vyšportovaného opáleného tela, uh-huh. ľudského, zdravého tela, hej, uh-huh. ale zdravého aj znútra. Hej.
No taký návrat k tej kalokagatii.
No povedzme, hej.
Jasné. Už len takto uzavrime na konci, teda kedy sa tá hygiena tak skomercionalizovala?
Po druhej svetovej vojne veľa vecí prichádza na scénu. Tradičný deodorant, aj keď teda deodoranty boli vynájdené už v 19. storočí, ale v 50. rokoch, povedzme 20. storočia, sa dostávajú vyslovene ako módna záležitosť. Jednoducho to hygiena sa stáva módnou. Samozrejme skomercionalizovala sa, veľké značky začínajú vyrábať veci jednodennej alebo teda každodennej potreby, ale myslím aj tie jednorázové, napríklad hygienické vložky alebo uh-huh. detské plienky, to všetko je otázka týchto 10 ročí. Niekedy sa hovorí o tom, že za všetko môžu ženy, pretože samozrejme oni sa rady paradili, ale aj chceli mať aj pekných mužov. Tak chlapi sa potom preto o seba začali starať, pretože bol tam ten tlak zo strany žien. No, rozprávame o tých 50-tych, 60-tych rokoch.
Bola bežná už kúpeľňa v každej domácnosti vtedy?
Samozrejme závisí od časti sveta, ale v princípe áno.
Dobre, dajme si na záver len také tie popkultúrne odporúčania, keby naši poslucháči a posluchačky si chceli prečítať alebo niekde vidieť viacej informácií o tom, ako vyzerala hygiena naprieč storočiami.
Čo týka tej stredovekej hygieny, tak na Slovensku je niekoľko historikov, ktorý sa tým zaoberá, napríklad odkazy na to nájdeme u historičky Danieli Dvořákovej. Napríklad je veľmi zaujímavá knižka od inej vynikajúcej historičky Tendel Endelovej, ktorá sa zaoberá tým novovekom. Má takú knižku, ktorá sa volá Život na šlachtickom dvore, kde je aj otázka nejakej hygieny. Mm-hmm. Z takej beletrie. Mne sa osobne veľmi páči knižka. Asi to nemá slovenský preklad. Volá sa, že Zvonokosy. Je to od Gabriela Chevaliera. Je to taký naozaj vtipný román o tom, ako v medzivojnom období v jednej dedine zvanej Zvonokosy postavia verejný záchod. Je to naozaj plné takých rozporuplných reakcií tých obyvateľov.
Viem, že si mi ešte spomínal, že celkom tak pekne alebo realisticky zobrazuje napríklad antickú dobu tie rímske kúpele aj seriál na Netflixe, ktorý sa volá Roman Empire. Nie je to vyslovene zamerané na hygienu, ale ako keby môžete nájsť nejakú takú inšpiráciu, náznak na tieto kúpele práve aj tam. Dobre. No. Všetko? Ideme si umyť ruky? No. Super. Tak ďakujem pekne, Juraj, za dnešný prierez témou hygieny a umývania a vykonávania všetkých potrieb. Toto bol podcast Tak bolo, v ktorom sa snažíme cez príbehy bežných ľudí približovať dejiny stredoškolákom a stredoškoláčkam. Podcast pripravujem ja, Kristýna Hamárová, na druhej strane mikrofónu je Juraj Jeleň a za príbehové časti zodpovedá Dominika Pišťanská. Príbehy nám tentokrát pomohli načítať Lukáš Onderčanin a Štefan Bugan. Za hudobnú stránku ďakujeme Vladovi Bizikovi a za ilustrácie Lukášovi Onderčaninovi. Tento podcast vzniká aj vďaka podpore nadácie Milana Šimečku. To je od nás na dnes všetko a počujeme sa už onedlho.